Αγαπητοί μου προσκυνητέ, στην αγάπη σας θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια από την προς Κολασσαίς επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι μια πάρα πολύ σπουδαία επιστολή, όπως εξάλλου και όλες οι επιστολές. Έχει ένα πλούτο θέσεων και μάλιστα θέσεων χριστολογικών που αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Από το πρώτο κεφάλαιο, των 10 στίχων, όσων φυσικά μπορούμε να αναπτύξουμε. Ο στίχος αυτός λέγει τα εξής: «Περιπατείτε, περιπατήσε ημάς αξίως του Κυρίου, εις πάσαν αρέσκειαν, εν παντί έργο αγαθό, καρποφορούντες και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού». Αν πρέπει λίγο ακόμη να προχωρήσω, εν πάση δυνάμει, δυναμούμενοι κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονή και μακροθυμίαν μεταχαράς, ευχαριστούντες το Θεό και Πατρί, το ικανός αντί ημάς εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων, εν το φωτί, ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους, και μετέστησεν εις την βασιλείαν του Υιού της αγάπης αυτού». Για να δούμε και όσο μπορέσουμε κάποιες θέσεις από τα χωρία που σας ανέγνωσα. Εδώ ο Απόστολος συνιστάει στους Κολασσαίους και τους λέγει: «Περιπατήσε ημάς αξίως του Κυρίου, εις πάσαν αρέσκειαν». Να περιπατήσετε άξια του Κυρίου σε κάθε τι που εκείνος αγαπά, αρέσκεται. Εν παντί έργο αγαθό, σε κάθε έργο αγαθό, καρποφορούντες και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Υπάρχει ένας ικανός πλούτος σε αυτό το 10ο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου. Καταρχάς λέγει: «Περιπατήσε ημάς αξίως του Κυρίου». Θα πει περιπατώ, θα πει πολιτεύομαι, δηλαδή ζω. Συνεπώς πολιτευτείτε, ζήσετε άξια του Κυρίου. Τι θα πει άξια του Κυρίου? Θα πει, εκείνος το λέγει σε μία του άλλη επιστολή, περιπατήσει αξίως της κλήσεως ή σε κλήθητε, λέει σε μία άλλη επιστολή, που θα πει εκείνος σας εκάλεσε, εσείς πώς θα ανταποκριθείτε? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιος μας εκάλεσε? Ο Άγιος Θεός. Πώς πρέπει να ανταποκριθούμε? Αγίως. Επίρρημα, αγίως. Συνεπώς θα πρέπει άξια του Κυρίου να περιπατήσουμε, να πολιτευθούμε, δηλαδή να αξιοποιήσουμε την κλίση που μας έχει κάνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, διότι μόνο τότε θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε εις εκείνο που εκείνος θέλει. Διότι όπως λέγει εδώ ο Απόστολος, εις πάσαν αρέσκειαν, δηλαδή σε κάθε τι το οποίο εκείνος αγαπά, αρέσκεται. Εμείς αν μας προσέφεραν ένα δώρο που θα μας άρεσε, θα αισθανόμεθα χαρά και θα τιμούσαμε εκείνον ο οποίος μας έδωσε το δώρο. Αν όμως μας προσεφέρε το ένα δώρο άθλιο, κακό ήθες ακόμα, τότε θα μπορούσαμε να ευχαριστηθούμε το δώρο αυτό. Έτσι και εδώ. Και το κορυφαίο εκείνο, ήδη το είπα, που θα μπορούσε να προσελκύσει την ευαρέσκεια του Θεού, είναι η Αγιώτης, ο Άγιος Βίος, η Αγία Πολιτεία. Γι' αυτό πρέπει αξίως του Κυρίου να πολιτευθούμε εις πάσαν αρέσκειαν. Αυτή η αγιότητα είναι εντολή. Και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται αυτή η εντολή και επαναλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Να είσαστε Άγιοι, λέει ο Θεός, όπως και εγώ είμαι Άγιος. Άγιος είναι δύο πράγματα. Το ένα θα πει ο χωρισμένος από κάτι το δελικτό, από κάτι το βρώμικο, από κάτι το απρεπές. Λέμε Άγιον Ποτήριον. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για Άγιο Ποτήριο τη στιγμή που είναι μέταλλο? Ούτε ελευθέρα βούληση έχει, ούτε λογική, ούτε τίποτα. Πώς το λέμε Άγιον Ποτήριον? Ασκή αρετήν, θα πει. Αυτό που ξεχωρίστηκε από την κοινή χρήση. Δεν το παίρνουμε το ποτήρι, το ποτήριον αυτό, να πίνουμε το καθημερινό μας νερό ή κρασί. Δεν επιτρέπεται παρά μόνο για μία χρήση. Διανατελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι, Άγιον Ποτήριον θα πει χωρισμένο από κοινή χρήση, από βέβυλη χρήση. Η πρώτη λοιπόν όψη της αγιότητος είναι το να μην μετέχει ο άνθρωπος βεβύλων καταστάσεων. Θέλετε, ο χωρισμένος πνευματικά από τον κόσμο. Προσέξατε το, ο χωρισμένος πνευματικά από τον κόσμο. Ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή είπε για τους μαθητάς του: «Πατέρα μου, δεν θέλω να τους πάρεις από τον κόσμο. Δεν σε παρακαλώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τους φυλάξεις από τον πονηρόν. Στον κόσμο ήσαν και έγιναν δικοί σου. Ο κόσμος όμως σταυρώνει τον Χριστόν. Πώς τώρα συνεπώς θα γίνουν δικοί σου, αν χωριστούν από τον κόσμο? Δεν θα χωριστούν τοπικώς, αφού τους στέλνει ο Κύριος σε όλα τα έθνη κηρύξουν το Ευαγγέλιο, αλλά τροπικώς. Δεν θα μετέχουν σε εκείνα τα οποία ο κόσμος μετέρχεται. Και όπως λέγει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Όλος ο κόσμος, λέει, βρίσκεται στην αγκαλιά του διαβόλου. Εν το πονηρό κείται. Έτσι θα πρέπει να χωρίσω από τον κόσμο. Γι' αυτό, λέει ο Κύριος στη συνέχεια, μισεί αυτούς ο κόσμος, γιατί δεν είναι από τον κόσμο, όπως και εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Συνεπώς, αγιώτης, η πρώτη φάση, η πρώτη πλευρά είναι ο χωρισμός μας από τον κόσμο. Δεν θα μετέλθουμε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ζει. Ζει και πολιτεύεται. Αυτό δεν αρέσει στο Θεό. Η δευτέρα όψη είναι το να το να ασκήσει κανείς την αγιότητα, δηλαδή το θετικό μέρος, να γίνει άγιος, όχι χωρισμένος από τον κόσμο, αλλά ασκών την αρετή, κατά το να γίνεται άγιοι όπως και εγώ είμαι άγιος, λέει ο Θεός. Να έχετε την αρετή, την πνευματικότητα, και να είσαστε ενωμένοι μαζί μου. Διότι μόνο τα όμοια μπορούν να ταιριάξουν. Άγιος ο Θεός και εν αγίης αναπαυόμενος. Μόνο στους Αγίους αναπαύεται. Δεν μπορεί να αναπαυθεί σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αγιασμόν. Έτσι η αγιότητα έχει δύο πλευρές. Τι δεν πρέπει να είμαι και τι πρέπει να είμαι. Είναι δύο πράγματα. Και εδώ, όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος εις τους Κολασσαείς, περιπατήσε ημάς, το ημάς με ύψιλον, δηλαδή να πολιτευτείτε, να ζήσετε αξίως του Κυρίου εις πάσαν αρέσκειαν, άξια της κλήσεως που κληθήκατε σε ό,τι μπορεί να αρέσει στον Κύριο, αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αγιότητα. Κατά το Άγιο γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, χωρίς αγιασμού ουδείς όψετε τον Κύριον. Χωρίς να έχουμε τον αγιασμόν, πρόσωπο Κυρίου δεν θα δούμε. Δεν είναι δυνατόν να δούμε. Και συνεχίζει αναλυτικότερος τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέγει, εν παντί έργο αγαθό καρποφορούντες. Και να καρποφορείτε σε κάθε έργο αγαθών. Το κάθε έργο, το αγαθόν έργο, είναι ο τομέας εκείνος τον οποίο αγαπάει ο Θεός. Τα αγαθά έργα είναι οι αρετές. Είναι οτιδήποτε θέλει ο Θεός. Σε αυτό πρέπει να καρποφορήσουμε. Καρποφορώ θα πει, αποφέρω καρπών. Τι να σας θυμίσω? Να σας θυμίσω την παραβολή των ταλάντων, που λέγει εκεί ότι επήρε 5 τάλαντα και τα έκανε 10, επήρε 2 και τα έκανε 4 και ούτω καθεξής, ή ανάλογα τις δραχμές, παραβολή των δραχμών κλπ. Δηλαδή θέλει ο Χριστός καρποφορία. Χριστιανός χωρίς να καρποφορεί δεν είναι δυνατόν. Να σας θυμίσω την παραβολή της σικής, της ακάρπου σικής, που λέγει 3 χρόνια έρχομαι και δεν βρίσκω καρπών. Και αυτά τα 3 χρόνια είναι 3 μεγάλα περίοδοι της ιστορίας του Ισραήλ. Αν θα πρέπει όμως να δούμε την παραβολή αυτή στο μήκος της ζωής ενός ανθρώπου, είναι η πρώτη περίοδος της ζωής του, τα παιδικά του, τα εφηβικά του και τα νεανικά του χρόνια. Μετά είναι τα όριμα χρόνια του και μετά τα γεροντικά του. Έρχομαι, λέγει, 3 χρόνια. Ήρθα στα πρώτα σου χρόνια και καρπό δεν βρήκα. Ήρθα στα δεύτερα σου χρόνια, στη δεύτερη περίοδό σου, και καρπό δεν βρήκα. Ήρθα και στα γυρατιά σου και καρπό δεν βρήκα. Και λέει στον αμπελουργόν, που εν προκειμένου είναι ο Ιησούς Χριστός, και λέγει, έκοψον αυτήν ή να τι και την γη καταργεί. Κόψε την, διότι τη γη, τον τόπο αυτόν τον καταργεί. Δεν μπορώ να φυτέψω κάτι άλλο όσο είναι το άκαρπο αυτό δέντρο, η άκαρπη σικιά. Και εκεί παρακαλεί ο αμπελουργός και λέει, Κύριε, άφησέ την και αυτή τη χρονιά, δίνει παράταση, πίστοση χρόνου για μετάνοια. Θα βάλω κοπρία, θα ποτίσω, θα περιποιηθώ. Είναι που έρχεται ο Χριστός με τα μυστηριά του να βοηθήσει τον άνθρωπο. Μήπως επιστρέψει, μήπως μετανοήσει. Αν ναι, καλώς. Αν όχι, τότε θα κοπεί η άκαρπη αυτή η σικιά. Και ο Κύριος το έδειξε όχι με την παραβολή του μόνο, αλλά και με ένα θαύμα. Ενθυμίστε, όταν ανεζήτησε σίκα από μια σικιά σε ένα δρόμο εκεί της Ιερουσαλήμ, δεν ήταν καιρός για σίκα. Ήτανε λίγο πριν το τέλος Μαρτίου. Είναι γνωστό ότι τότε δεν έχουμε σίκα. Έχουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σίκα. Πώς λοιπόν ανεζήτησε ο Κύριος? Ήθελε ακριβώς να δείξει αυτό που είπε στην παραβολή του. Και το έδειξε εξειράνθης εκεί, παραχρήμα, αμέσως, για να δείξει ότι έχει τη δύναμη να τιμωρήσει εκείνον ο οποίος δεν καρποφορεί. Εμείς πρέπει να καρποφορήσουμε. Πώς το είπε ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος? Η αξίνη, ο πέλεκης, παρά την ρίζαν των δένδρων κείται. Είναι, λέει, δίπλα στη ρίζα των δένδρων. Όποιο δένδρο δεν κάνει καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται, κόβεται. Αγαπητοί μου, πρέπει να καρποφορήσουμε. Ναι. Ακόμη η μετάνοιά μας δεν πρέπει να είναι μετάνοια ψηλή, το ψήμε γιώτα. Δηλαδή θα πει γυμνή, σκέτη μετάνοια. Να πει κανείς μετανόησα. Μετάνοια δεν είναι μια κουβέντα. Η μετάνοια είναι μια ζωή. Είναι μια μεταβολή του νοός. Αυτό κατά γράμμα αυτό θα πει αλλάζει ο νους μου. Αλλάζει ο τρόπος του σκέπτεστε. Σκέπτομαι αλλιώτικα. Τοποθετούμε αλλιώτικα. Αισθάνθηκα ότι πήρα λάθος δρόμο και γυρίζω πίσω. Αυτό θα πει μετανοώ. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι η μετάνοια πρέπει να είναι μεριμνημένη, δηλαδή φροντισμένη. Δεν πρέπει να είναι μία μετάνοια α, κατά το μετανοώ. Αλλά όταν μία μετάνοια είναι μεριμνημένη, τότε θα αποφέρει καρπών. Γι' αυτό πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας. Είδατε το αξίους, με το αξίως εδώ επίρημα που λέει ο Απόστολος Παύλος. Καρποφορήσε λέει ο Απόστολος Παύλος, καρποφορούντες, τι λέει ο Άγιος Ιωάννης, να κάνετε καρπούς αξίους. Δηλαδή είναι το ίδιο νόημα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μία καρποφορία. Δεν είναι αρκετό να πεις έκλεπτα και τώρα δεν κλέπτω. Η καρποφορία δεν υπάρχει εδώ. Η καρποφορία είναι έκλεπτες, τώρα δεν κλέπτεις, μετανόησες. Άλλο μετάνοια, άλλο καρποφορία. Καρποφορία θα πει τώρα όχι μόνο δεν κλέπτω αφού μετανόησα, αλλά και κάνω ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη τι είναι? Είναι η καρποφορία του ότι πια μετανόησα και δεν κλέπτω. Έτσι πρέπει να καρποφορήσουμε. Εν παντί έργο αγαθό καρποφορούντες. Σε κάθε αγαθό έργο πρέπει να καρποφορούμε. Σε κάθε αγαθό. Όχι μόνο απλώς εδώ και παρακάτω, όχι. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ ελεήμονες, αλλά ζουν μια φερυπήν ανήθικη ζωή. Πέφτουν στην ανηθικότητα, στην πορνεία, στη μοιχεία. Είναι ελεήμονες. Αγαπούν τον άλλον άνθρωπο, τον λυπώνται. Του προσφέρουν χρήματα, πράγματα. Δεν είναι αρκετό. Είδατε τι λέει ο Απόστολος? Εν παντί έργο αγαθό. Σε όλους τους τομείς πρέπει να αποφέρομαι καρποφορία. Και όχι μόνον αυτό. Συμπληρώνει και λέγει και αυξανόμενη. Δεν είναι αρκετό όπως ένα δέντρο. Είναι μικρό δεντράκι, έκανε κάποιους καρπούς. Είναι μια ροδάκινια, έκανε μερικά, καμιά δεκαριά ροδάκινα. Τι κάνει το δέντρο? Φυσιολογικά μεγαλώνει κάθε χρόνο. Αν μεγαλώσει θα κάνει του χρόνου 20 και τον επόμενο 50. Γιατί αυξάνει. Έχουμε την εν Χριστώ αύξηση. Και η αύξηση σε αυτή είναι η τελειότητα. Είμαι κάτι περισσότερο από ό,τι χθες, από ό,τι πέρσι, από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Αυτή λοιπόν η αύξηση στον πνευματικό χώρο είναι αναγκαία. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Αξίως να περιπατώ του Κυρίου. Και το αξίως είναι να έχω αγιότητα. Και ακόμη πρέπει να έχω τη μετάνοια. Πρέπει ακόμη εδώ να καρποφορώ. Και ακόμη πρέπει να αυξάνω. Ο σκοπός ποιος είναι? Ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο που μας λέει εδώ ο Απόστολος και το λέει σε πάρα πολλά σημεία στις επιστολές του. Τον πονούσε τον Απόστολο και επιτρέψατε μου να πω και εμάς μας πονάει όταν το βλέπουμε να μην λέγεται και να το αγνώνει η πιστή μας. Λέγει εις την επίγνωση του Θεού. Δεν λέει εις την γνώση, λέει εις την επίγνωση. Που θα πει γνώσεις η οποία είναι ιδιαιτέρως μεταπροσοχής. Επιμελημένη γνώσεις. Αγαπητοί μου, ξέρετε ότι ο τελικός σκοπός είναι να γνωρίσουμε το Θεό. Και όταν γνωρίσω το Θεό, ποιος είναι ο Θεός? Ποιος είναι εκείνος, ποιος είμαι εγώ? Τότε θα έχω το βαθύτερο κίνητρο να αποκτήσω την αγιότητα. Όταν λέγω Θεός είναι Άγιος, είναι μια κουβέντα. Πρέπει να μάθω πόσο Άγιος είναι. Για να μάθω το πόσο Άγιος είναι, πρέπει να έχω επίγνωση του Θεού. Αυτό που, που σήμερα οι χριστιανοί μας δυστυχώς δεν έχουν. Γι' αυτό ακριβώς είναι και αμελημένος ο βίος σήμερα των χριστιανών. Επειδή δεν έχουν επίγνωση Θεού, μπορεί να πούνε ένα αστείο που να χρησιμοποιηθεί στο αστείο αυτό ο Θεός και το αστείο αυτό να είναι και βρώμικο. Στάσου άνθρωπε, τι λες, ξέρεις ποιος είναι ο Θεός? Έτσι, από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να έχουμε αυτήν την επίγνωση του Θεού, αρχίζει μέσα μας, ξέρετε τι, το δέος. Το δέος, το δέλτα έψιλον, ο φόβος, η έκπληξη, η έκσταση, όσο γνωρίζουμε περισσότερο τον Θεό. Ο Νεύτων λέγεται ότι όταν έκανε μια διάλεξη και χρησιμοποιούσε το όνομα του Θεού, έβγαζε το καπέλο του. Το βγάζουμε όταν θέλουμε να χαιρετήσουμε κάποιον, έτσι ευγενώς. Αυτό λέει το πρωτόκολλο της ευγενίας. Έτσι λοιπόν, ονοματίζοντας το Θεό, έβγαζε το καπέλο του. Τι έδειχνε με αυτό ο άνθρωπος αυτός? Ότι έμπαινε μέσα στην επίγνωση του Θεού. Όταν έχουμε επίγνωση του Θεού, είναι αδύνατο να αμαρτήσουμε. Τι είπε ο Ιωσήφ όταν πουλήθηκε από τα αδέλφια του στους εμπόρους και οι έμποροι με τη σειρά τους τον πούλησαν εις την Αίγυπτον, εις τον Πετεφρή, και ζήτησε η σύζυγος του Πετεφρή να αμαρτήσει μαζί του 18 χρονό παιδί, πανέμορφο παλικάρι, πανέμορφο. Το λέει η Αγία Γραφή ότι ήταν πανέμορφος. Και ζήτησε να αμαρτήσει η κυρία του, η σύζυγος του Πετεφρή. Και εκείνος, ξέρετε τι είπε? Ποτέ. Πώς ποιήσω το πονηρόν τούτο ρήμα εναντίον του Θεού και αμαρτήσω με? Πώς θα κάνω αυτή την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια, εναντίον θα πει κατέναντι, δηλαδή μπροστά στα μάτια του Θεού, και φτάσω να αμαρτήσω? Ποτέ. Γιατί? Γιατί είχε μπροστά του συνεχώς το Θεό. Εκείνο που λέει ένα στίχος το λέει αρνητικά, και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών. Όταν έκαναν ό,τι έκαναν, τις ανομίες τους οι άνθρωποι, λέει ο ψαλμωδός, ο Δαβίδ, δεν έβαλαν το Θεό μπροστά τους. Από τη στιγμή που θα βάλω το Θεό μπροστά μου, πάω να αμαρτάνω. Έτσι βλέπετε ότι το κριτήριο του πράγματος είναι η επίγνωση του Θεού. Πώς αρχίζει το βιβλίο των παροιμιών? Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Η αρχή της σοφίας, της αρετής και της σοφίας, είναι μεγάλο θέμα τι θα πει σοφία εδώ, είναι ο φόβος του Κυρίου. Να βάλω το φόβο του Θεού. Γι' αυτό και εμείς στα παιδιά μας, εσείς στα παιδιά σας, πρέπει να βάλετε το φόβο του Θεού. Έβαλες το φόβο του Θεού μέσα στην ψυχή του παιδιού σου? Μη φοβάσαι. Και ξέρετε, σήμερα προσπαθούμε να εξορίσουμε αυτόν τον φόβο του Θεού. Νομίζουμε ότι είναι βλαβερός ο φόβος. Ναι, είναι και κάποιος βλαβερός φόβος, από εκείνους τους φόβους που έχουν οι άνθρωποι. Δεν πάω στο άλλο δωμάτιο γιατί είναι σκοτεινά. Δεν βγαίνω έξω γιατί φοβάμαι στο δρόμο, με φάει ο μπαμπούλας. Τέτοιους φόβους δεν θα καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας, αλλά το φόβο του Θεού. Και αυτός ο φόβος, όπως λέει πάλι η Αγία Γραφή, είναι αγνός ο φόβος του Κυρίου. Και αυτός ο φόβος του Κυρίου εξορίζει όλους τους άλλους φόβους. Πρέπει να βάλουμε το φόβο του Θεού, το δέος, το φόβο του Θεού. Αυτό είναι. Έτσι βλέπετε ότι πρέπει να φτάσουμε εις αυτήν την επίγνωση του Θεού. Πρέπει να μάθουμε ποιος είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Τι θα πει ότι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ήλθε ανάμεσά μας γερόμενος άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός? Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Πέστε μου, από το λαό μας, πόσοι ξέρουν ποιος είναι πραγματικά ο Ιησούς Χριστός? Πώς είναι εκείνοι που λένε ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος? Και από αυτούς που το ξέρουν, πώς είναι εκείνοι που μπορεί να ξέρουν κάτι περισσότερο, κάτι περισσότερο? Είναι δε μυστήριο, και το μυστήριο δεν εξαντλείται ποτέ, αλλά διαρκώς προσεγγίζεται, διαρκώς εξιχνιάζεται, χωρίς ποτέ να μπορούμε να φτάσουμε εις αυτό το βάθος του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Τι κάνουμε? Τι κάνουμε για να μάθουμε? Μάλιστα, ειδικά ο Απόστολος Παύλος αλλού λέγει να φτάσουμε εις την επίγνωση του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι η επίγνωση του Θεού είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμη πηδάω ένα χωρίο, δεν πειράζει, γιατί τελείωσε και η ώρα. Λέει, ευχαριστούνται στο Θεό και Πατρί το ικανόσαντι ημάς εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Αν κάποτε φτάσουμε στο σημείο αξίως να πολιτευτούμε, να καρποφορήσουμε, να γίνουμε Άγιοι, και η εποχή μας αυτό έχει ανάγκη, γιατί αυτό λείπει από την εποχή μας, τότε θα φτάσουμε, όχι βεβαίως να υπερηφανευτούμε, αλλά θα φτάσουμε να ευχαριστήσουμε το Θεό. Ναι, και τότε ο αγιασμένος άνθρωπος διαρκώς ευχαριστεί το Θεό και διαρκώς δοξάζει το Θεό. Όχι γιατί έχει σήμερα να φάει, όχι γιατί του ανοίγουν οι πόρτες στις δουλειές του και στις υποθέσεις του, αλλά γιατί τον ικάνωσε ο Θεός τον άνθρωπο να γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό. Κύριε, μου αποκαλύπτεις ποιος είσαι, σε ευχαριστώ. Αυτή είναι η πρώτη ευχαριστία. Αυτή δε είναι και η πρώτη δοξολογία. Κατόπιν, ότι μας κατατάσσει εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων, και λέγει εν το φωτί. Κλήρος μερίδας Αγίων. Θα είμαστε και εμείς μαζί με τους Αγίους. Ναι, και λέει εν το φωτί, διότι οι Άγιοι βρίσκονται εις το φως, το άκτιστο φως του Θεού, που θα βλέπουν διαρκώς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μέσα στο άκτιστο φως. Αυτό που θα γίνουν και οι πιστοί, όπως είπε ο Χριστός μας, ο Κυριός μας, ότι οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Θα λάμψουν, λέει, σαν τον ήλιο. Πόσο, όπως τον είδαν οι μαθηταί, και τον είδαν σχετικά επάνω εις το Θαβόρ οι τρεις μαθηταί. Σαν τον ήλιο, αλλά πολύ παραπάνω από τον ήλιο. Γιατί η φωτεινότητα του ηλίου είναι κτιστή, ενώ εδώ έχουμε το άκτιστο φως του Θεού. Βλέπετε ποια είναι η διαδρομή μας? Μας κάλεσε ο Κύριος. Μας κάλεσε και οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Και η ανταπόκριση αυτή δεν θα είναι παρά να αρέσουμε εις τον Κύριο, και θα αρέσουμε μόνο εάν κάνουμε το θέλημά Του, εάν καρποφορούμε με έργα αγαθά, όταν αυξανόμεθα και όταν φτάσουμε στην επίγνωση του Θεού. Ευχαριστώ που με ακούσατε, και ο Κύριος να σας ευλογεί.